Bueno, pues é polo seguinte, porque eu, o que veño es por aquí máis que nada son reflexións de un colectivo que levamos xa máis de 10 anos traballando en temas de recuperación de memoria. E entón foi así unha cousa un pouco extraña, tanto no xurdimento como no, digamos, na evolución que tuvo, e isto levou a bastante, a base de moitas reunións. Sabedes que nas reunións pues, a veces se fan incluso cousas útiles, outras veces a xente se poñer as dúbidas que teguen riba da mesa, e eso pues axuda a veces a entender mellor as cousas, ¿no? Bueno, somos unha asociación que se chama Asociación de Amigos da República, e estamos hasta as narices de ter que explicar que non somos amigos da República Española nin de ninguna república en particular, ainda que todas as respúblicas non nos son alleas, e entón a idea de amigos da República non tiña nada que ver nin no comezo nin agora co tema específico do que foi a República de 1931-1936. É dicir, eso foi unha cousa que despois xurdiu, pero non só que tratábamos de facer era unha especie de debate sobre, digamos, a situación ou as preocupacións públicas, os espacios públicos, o pensamento sobre cuestións de, bueno, máis ou menos actualidade que afectaran, digamos, o tema este, ¿no? A asociación nace dunha circunstancia, dunha anécdota moi particular, e que chega a consulta dun médico, pois, unha persoa que vende Cuba. E entonces pois hai algúns médicos que teñen as malas costumbres de preguntar pola vida da xente, estas cousas, e entón este era un home que empezou a contar pois unha vida que pois impactou a esa persona, e él nos lo transmitiu a todos en certa maneira. Pois tratábase de unha persoa aquí de Lobios, da Raya, que esta persoa pois era fillo de unha galega e de un mallorquín. Él se chamaba Pepín de Alemania, e este naceu en Cuba, vense de neno para ir para a zona de Lobeira. En Lobeira entra en contacto con toda unha serie de asociacións que xa nos parece increíble, e máis, cando él nos lo contou nos tampouco creíamos, porque nos falaba de que había unha sociedade, que na zona de Lobeira había dous sindicatos, un sindicato da CNT e un sindicato de corrente comunista, e un tiña 260 afiliados e outro sobre 300 afiliados, da cual hoxe, bueno, nos contou esta historia pois como outras cousas moitas que nos contou, nos parecían que eran las batallitas del abuelo, ¿no? Es decir, bueno, esto realmente, ¿qué hay de realidad en todo esto? Bueno, o tema é que este home, cuando afilia ao Partido Comunista, cuando o ano 36, o golpe militar, este home veñen a Ourense a buscar armas que non lhas dan, entonces pues él e outro veciño deciden marcharse a Asturias e cruzan toda Galiza andando hasta Asturias, se pasan ao frente de Asturias, e en Asturias embarcan en un, consiguen, cando ha caído do frente, sair nun barco rumbo a Cuba. Entón en Cuba pois nace o seu primeiro fillo no barco, curiosamente, porque casa con unha asturiana, ¿verdad? Esta historia, bueno, unha peripecia así moi moi particular, ¿no? Chega a Cuba, afiliado ao Partido Comunista Cubano, curiosamente entra a traballar na embaixada americana en Habana, bota na embaixada por celebrar a caída de Stalingrado. Un home que sempre estuvo pa min no sitio equivocado permanentemente, ¿no? Bueno, e este home pois chega un momento en que é membro fundador do Partido Comunista Cubano, e resulta que este home chega un momento, se pon enfermo, e o propio régimen cubano lle dice que non lle poden atender a súa enfermedade ali, que non disponen de medios, que si se quere ir pa España, que manda para aquí, e se ven para España. E entonces o peor da persona esta era o sentimento de derrota vital permanente, ¿no? O sea, como todo ese periplo vital de un loitador desde moi pequeno por un montón de cousas, ao final do seu periplo vital, pues este home está fundido, é o perdedor de todas as batallas, toda esta historia. Bueno, nos temos máis de 5 horas de grabación con él, e en principio era para que un compañeiro fixera un libro sobre esta persoa. O resultado de esto foi que o compañeiro, non nos creíamos as historias que nos contaban, nos parecían as historias fantásticas, e o libro quedou sin facer, quedou aí aparcado, Y entonces, bueno, nos, de alguna manera nos constituimos en colectivo un poco para reivindicar a dignidade esa persona, devolverle un poquinho a, na medida que nos poidéramos, polo menos o orgullo de esa trayectoria vital, e non que estuvera na situación en que estaba anímicamente, porque ese era o peor de todo. Bueno, a raíz desto se lle fixo un homenaxe público. Despois vos podo contar anécdotas, moitas anécdotas desta historia. Bueno, o caso é que a raíz deste homenaxe este home cambiou radicalmente, ¿no? E cambiou tan radicalmente que, como esta era así unha historia un pouco tal, había un programa na televisión galega que levaba a Ana Quiro, e non se lle ocurriu outra cousa que invitar a este home ao programa de Ana Quiro, ¿no? E entonces Ana Quiro pois lle falou, claro, no linguaxe habitual, ¿no? Pues, tiempos de reconciliación, no sé qué y tal, y este home, que otra cosa contería, pero las cosas las tenía bastante claras, y largó un mitin político impresionante. O sea, y empezó por desmontar desde todo o tema da transición, a reivindicación do de tal, a sumisión dos sindicatos en este momento, no sé qué. Bueno, a muller non sabía como cortarlo, y el tío non quería que o cortaran y tal. Ese cambio, digamos, que opera nesa persoa, a nos nos provocou así moita reflexión, ¿no? O sea, que pasa realmente para que acontezan todas estas cousas desa maneira, e a importancia que ten que determinadas persoas. Al principio, como vedes, tiñamos unha posición, un punto de ver as cousas como moi humanista, como moi próxima a tal. Pero, claro, a partir de ahí empezamos a darlle voltas a todo este tema, todo el tema de qué sentido tiña recuperar ese tipo de memorias, toda esta cuestión. Bien, esta é unha anécdota que, o que non sei realmente ahora donde estamos no debate en este momento, e fai un momento pois con un compañero aquí falábamos de esto, e lle preguntaba desde a súa situación en este momento de persoas de 30 e poucos anos, que significa para eles, por exemplo, este tema do ano da memoria. E decía, porque este rollo da memoria é un rollo moi teórico e tal. Bueno, pois a xente isto lle sona como a batalla del abuelito, ¿no? É dicir, fu unha cousa que estudei nos libros de historia, que eso non... pois, bueno, sí, a xente non sabe, non coñece, plantexe un pouco as cousas neses termos, non? E non se dan conta da importancia do fondo que hai en todo este tema da memoria. Primeiro, é unha confusión, que algunhas confusións que quero ir sacando. A memoria non é historia, por lo tanto, a memoria nunca é histórica. Esa memoria histórica é unha contradición, por unha razón, a memoria é un acto de presente, non é un acto de pasado, A memoria construíse dende a actualidade, dende o que somos hoxe, E a historia ten unhas pretensións, digo pretensións porque tamén non concordo moito con moito dos seus plantexamentos, ten unhas pretensións de científico, de materia científica, que pretende establecer unhas verdades irrebatibles, etc. Bueno, o problema é que tanto un como outro teñen unha situación que é o seguinte: os feitos sociais son multicausales, e cunha multicausalidade enorme. E entón, é imposible determinar científicamente ou establecer científicamente 10, 15, 20, 50 anos despois todas as variables que incidiron en unha situación. Por lo tanto, todos os aspectos, tanto os que traballa a historia como sabemos que traballa a memoria, son parciais forzosamente. O problema é como se establece esa parcialidade, como se, que feitos se collen e que feitos se esquecen, como se construye a memoria e como se construye o esquecemento, porque tanto a memoria como o esquecemento son dúas construccións sociales que dependen das ideoloxías, digamos, do que chamaba algo esquemas de memoria, os cadros de memoria, que son moi importantes. E son importantes porque condicionan as actuacións presentes tanto da xente como das sociedades, e condicionan sobre todo os proxectos de futuro. Entón, cando se está falando de memoria, nunca falamos en termos de pasado, estamos falando en termos de presente e en termos de futuro. Os vou expoñer un pouco como se poden manipular determinados tipos de historia destas, para que vexades un pouco a diferencia entre historia e memoria, ¿no? Vos escoitaste seguramente fai pois un mes, por exemplo, a nuestro preclaro presidente Aznar dicindo que non había que os moros tiñan que pedir perdón pola invasión de España. Palabras textuais, verdad? Bueno, pois claro, esta afirmación é pouco histórica, evidentemente, ou nada histórica. Nada histórica, porque calquer persona que teña aprobado o bacharelato debería saber, e o SB incluso, debería saber que falar de España nos tempos da invasión musulmana é unha entelequia bastante tal, salvo que se crea aquilo de la unidade de destino en la universal e de los íberos e los celtas e non sei que historias, claro,
a partir da tapuerca,
claro, es decir, ese todo o mundo sabe que eso non é, es que é unha barbaridade, non? E si eso é unha barbaridade, pois pedir perdón en nome de o sea, a quen lle teñen que pedir? A los suevos, a los vándalos, aos alanos, a quen é o que lle teñen que pedir o perdón? Porque é a segunda parte da historia, ¿no? Pero claro, isto non sería grave se non se sustentara no que a memoria establecida, o que é o sentido da memoria, que como vedes agora ten pouco ver que ver ca historia. A xente realmente cree que eso é certo. O sea, por riba da realidade histórica e do coñecemento histórico hai unha serie de creencias que perviven e se establecen como creencias compartidas por o conxunto da sociedade. E aí está, porque hai o que se chaman as memorias hexemónicas, que son aquelas creencias sobre as procedencias, as identidades, que se transmiten de xeración en xeración e que perviven a pesar de estar demostrados que científicamente é unha barbaridade, ¿no? Históricamente sería unha barbaridade, ¿no? Bueno, o problema é que eso xenera actitudes e valores, é dicir, a xente sigue creendo que nós fomos invadidos polos musulmanes, é dicir, e sigue creendo como se fora unha realidade, ¿no? Como se fora algo tangible, ¿no? Bueno, pois claro, como se construyen esas memorias y qué memorias son las que se construyen como memorias hegemónicas, porque ese es o segundo problema. Es decir, nos non lembramos todo o que nos aconteceu. Si miramos o tema a nivel persoal, despois o entenderemos mellor a nivel social. Es decir, a nivel persoal, nos cuando miramos cara atrás, non lembramos a totalidade do acontecido, de calquer feito, sino lembramos sempre un aspecto parcial de ese suceso que aconteceu, e lembramos ademais un aspecto parcial interesado dentro do presente. O pasado sirve para xustificar o noso presente. Entón, neses relatos, cando se collen os relatos de vida e a xente conta historias, e nos mismos, cando nos contamos a nos mesmos historias, que é o que acontece? Tendemos a silenciar unha parte desa memoria que non nos interesa lembrar, porque en este momento se nos sería incómoda, En cambio, centramos o aspecto noutras partes da memoria, que incluso reconstruímos e incluso acabamos por incorporar narracións que nos teñen feito dos sucesos outras persoas e as incorporamos como propias, de tal forma que reconstruímos un suceso que realmente nunca aconteceu. Sempre ten un orixe centrado nun punto de verdade, pero a partir dese punto de verdade se construye, digamos, un suceso imaginario, pero que nos tomamos como real e condiciona como real. Por exemplo, cando a unha persoa desde pequeno se ven insistindo pois que determinados colectivos teñen determinado tipo de comportamentos, por exemplo, os xitanos rouban, rouban constantemente, atracan a xente, non sei que, pois cual pensades que vai ser a actitude de unha persoa que vai pola rúa soa de noite e se encontra con un xitano? É dicir, xa pode ser a mellor persoa do mundo, é dicir, que aí opera ese pasado, esa memoria opera nunha situación de presente, e o máis probable que vote a correr ou que escape da situación. Sobre eso teño así unha anécdota, porque como estamos así en plan extendido, para que podedes conta. Eu teño un amigo que vive en Madrid, nun barrio de Madrid cerca de Vallecas. Entón salí unha noite de copas, volvía para casa, e era na rúa, e ven outra persoa pa a mesma acera, con un aspecto así, pois, de guedellas largas, de chaqueta coiro, todo isto. E entón, tan pronto ve, dice, bueno, date por jodido que te van a roubar. Entonces llega y cuando pasan chocan. Y entonces él bota a mago a carteira e dice, ostras, se me robó la cartera. Dase a volta correndo, colle as chaves do coche, colle o tipo no pescozo, ponlle as chaves do coche detrás e dice, dame a carteira. E o outro colle dalle a carteira. Bueno, colle a carteira, escapa correndo, chega a casa, entra na habitación e ten a súa carteira encima da mesilla de noche. Quer decir, el foi o que lle robou a carteira a outro. Eso que é así unha, e un suceso, polo menos a mí me contaran como real, ese efeito indica como actúan, digamos, toda unha serie de mecanismos de pensamento sobre o presente e sobre os nosos actos de presente e sobre incluso as proxeccións de futuro, ¿no? Os medos, o aceptable ou non aceptable socialmente, todo ese tipo de cuestións, ¿no? Ben, polo tanto, non é baladí intervir sobre o tema de construción de memoria. O poder é quen decide cuál é a memoria que debe conservarse e cuál é a memoria, cuáles son os, como se construye incluso os silencios. Porque a desmemoria non existe. A desmemoria non existe porque si tuviéramos desmemoria de algo, si non nos lembráramos de algo, ¿cómo nos daríamos conta de que non lembramos? É un absurdo en sí mesmo. Es decir, falar de que hai unha desmemoria respecto a non sei que é unha contradición. Si nós non tuviéramos memoria dese suceso, tampouco nos acordaríamos de que nos falta o suceso. Entonces, hai un burato negro aí que non temos explicación para él e que só ten explicación dentro do poder. O poder di isto que debe lembrarse e isto que non debe lembrarse. Por lo tanto, é a correlación de forzas de poder que constituye o poder no momento determinado quen decide que cousas é correcto lembrarse delas e que cousas é incorrecto lembrarse delas. Entonces establece o mismo que se construye unha memoria oficial, se construye tamén un silencio oficial sobre moitas cousas, que foi o que aconteceu en concreto en este país despois da do que foi o período da República, de concreto desde 1936. Ben, esto, esta construcción do silencio a veces ten unha utilidade social. Todos sabemos que cuando una persona tiene un accidente de tránsito, produce un bloqueo de memoria, lo que se llama o esquecimiento postraumático, ¿no? Uno lembra en un momento determinado qué es lo que aconteceu. Y eso tiene una función fundamentalmente de preservar la propia salud mental de la persona que sufre ese trauma. A nivel social hay que acontecer lo mismo, en un momento determinado. Houve tal cantidad de terror, de sufrimento, no momento determinado, que a vida tiña que seguir, tiña que continuar, e había que buscar unha maneira para que esa sociedade pudera seguir vivindo, e eso se fixo a costa de establecer un silencio sobre determinados sucesos, aspectos, de tal maneira que as xeracións futuras non tuveran que convivir, digamos, con eses sucesos, e puderan establecer un tipo de vida que non supusera un peligro para eles. Moitas familias, moitos pais, moitas nais, non lle contaban aos seus fillos, ao seu entorno, que era o que acontecera, porque cuanto menos soupera dun suceso determinado, máis garantía tiñan de que esa persoa iba a poder sobrevivir en primeiro lugar e despois levar unha vida o máis aceitada posible. É dicir, a represión que se estableceu aquí foi unha represión tan brutal que a única maneira de que a sociedade pudera seguir vivendo era a conta de establecer unha especie de aquí non aconteceu nada, mellor desto non falar, e isto ben. Isto non sería grave si fora un esquecemento postraumático. O problema é que o trauma parece que sigue existindo hoxe, seguimos tendo problemas para poder entrar nos procesos de memoria. É dicir, para poder seguir, porque non se trata de como decía antes, dunha desmemoria, se trata de que existe unha memoria oficial que establece unha serie de comportamentos na sociedade actual que ven condicionado por ese suceso anterior. E vou poñer dous exemplos que entenderedes todos rapidamente. Hoxe, en canto calquera dos países que constituye, que está constituindo en este momento o Estado español, plantexa as súas identidades, os seus dereitos, eso, enseguida aparece no colectivo como unha especie de digamos, de defensa brutal. Aquí volvemos a guerra civil, esto al separatismo, un discurso que ten o seu orixe precisamente nesa memoria oficial construída. O sea, non é casualidade. Os mecanismos que operan incluso socialmente siguen estando basados neses sucesos anteriores. Por lo tanto, é dificilísimo establecer comportamentos, e explicaré despois por qué, comportamentos de mudanza respecto a determinadas situacións, porque a memoria colectiva condiciona dunha forma drástica incluso as opcións de futuro, de tal maneira que na sociedade, en cuanto unha situación se eleva a un nivel de conflicto mínimamente, e estamos falando de conflitos verbais, nin siquiera de outro tipo de conflitos, mínimamente forte, hai como mellor ese tema non tocalo, mellor non falemos desa cuestión, pero tendes ganas de marear agora co tema este do nacionalismo, pero claro, ese é o tema, non? E entón, non se busca qual é o orixe real, digamos, desa desmemoria e desa construcción, é dicir, alguén dice, mire, señor, o nacionalismo nunca tuvo culpa ninguna das barbaridades que se cometen aquí despois da guerra, en todo caso foi vítima en moitos casos del, por exemplo, pero claro, ¿por qué me dice ahora, habrá que decirle aos outros, oiga, non se volva usted a comportar como os animales que foron no seu día? Non me veña botando a min a culpa, non me faga a min culpable do conflicto. Porque cada vez que eu plantexo os meus dereitos, usted me sale cunha cuestión tal. Bueno, eso non opera a nivel de racionalidade, eso opera a nivel de subconsciente colectivo. Por lo tanto, é moi difícil, además, ese subconsciente colectivo ten unha lei que a tendencia ao inmovilismo, porque é moi cómodo, é dicir, calquer situación que desestabilice ou que tende a desestabilizar ese subconsciente colectivo causa unha cantidade de problemas no corpo social que tende inmediatamente a afastar, a non querer escoitar a calquer proposta que implique unha mudanza nese subconsciente. Eso é moi importante, por iso digo que os temas de memoria influyen nos temas de construcción de futuro, e que cambiar, digamos, eses cuadros de memoria que son os que condicionan as nosas accións hoxe e no futuro é unha tarefa importante no tema de establecer hexemonías ideolóxicas, de establecer formas de razonamento, non digo de contido, xa digo de formas incluso de razonamentos que nos permitan entrar nos debates con unha racionalidade. O problema é que a racionalidade forma parte dos esquemas de memoria e dice o que é admitido e o que non é admitido, o que se pode plantexar e o que non se pode plantexar. Como se rompe esa cadea? Bueno, pois a nosa historia temos dado bastantes voltas. Dende a razón non, porque entraríamos nun razonamento falso. É dicir, eu teño o meu mecanismo de razón, ti tes o teu mecanismo de razón, e non hai maneira de ter un punto de encontro no diálogo. Non hai forma de establecer diálogo, porque partimos de dúas estruturas de razón diferentes. Entón, o que si temos observado é que eso solamente se pode, digamos, romper dende o sentimento, dende unha cousa que o que Risco plantexaba de avalar antes de convencer. Hai que avalar o corazón antes de convencer a cabeza, antes de convencer a razón. E vos vou poñer un exemplo, podemos poñer máis, de como nos vimos que operaba este tipo de mecanismo. Bueno, sabedes que este ano pasado se fixe un homenaxe a unha persoa de aí de Paderne de Allariz que se chamaba Tobar, me parece. O sea, Tobar era de Rivadavia, este Blanco Oller. Oller. Bueno, conto vos a historia esta porque indica moi ben todo isto que estaba explicando agora. Esta persoa non chegamos a ter coñecemento delo porque unhos historiadores franceses se poñen en contacto con nós que están buscando a cuatro ou a familias de cuatro persoas, dúas galegas, que foran fusilados polos nazis en Francia porque eran dirigentes de resistencia francesa. Esto é o que sabían e nos damos nomes destas persoas. Localizamos a unha das familias que esta, nos poñemos en contacto con Neto e nos empeza a contar, dice, ui, isto vai ser un problema porque a miña nai non é do PP, pero é votante do PP acérrima, a miña tía tamén, a ver agora como lle plantexa esta cuestión porque non van querer saber nada do tema. Bueno, pois vamos a ter complicado, pero mira, a min me chamaron este, se eu dolle a vos o enderezo e se poñen en contacto eles con vos e toda esta cuestión. Bueno, entón, lle chega unha carta da embaixada francesa dicindo, mandándolle os pasaxes do avión, dicindolle que en tal día en Nantes vai haber un homenaxe, que se inaugura un monumento, digamos, os chamam o proceso dos 42, e entón que invitan a, convidan a todas as familias a asistir aí. Bueno, eu penso que este é polo, polo tema de que o viaxe, a invitación, toda esta historia, apañaron o avión e se presentaron a... Bueno, a primeira sorpresa foi que chegaron ali e tiñan un coche oficial con un chofer esperándoos no, no avión. Nin aduanas, nin nada, o sea, eran VIPs, pasaron a historia e os levaron directamente ao concello, onde había unha recepción oficial. Na recepción estaban todos os diputados dos departamentos do lugar, os oficiales todos do exército, e esa historia, entón empezan a ler os nomes e entregan unha medalla do seu avó, que era nada máis e nada menos que caballero da Legión de Honor francesa, porque era un héroe nacional en Francia, e entregan a medalla a este señor. A partir de aí, xa vos imaginades, todo o protocolo, toda a historia, esta xente está totalmente desbordada, porque todo aquilo non lle encaixa con ninguna das historias do seu avó, de este tinglao. Bueno, regresan e empeza a cambiar a historia. Cando nos lle plantexamos de facer o homenaxe a él, aceptan encantados poñer a placa na súa casa no medio pueblo a Gómez Ollero, capitán del ejército de la república, tal, toda a historia esa, ponse unha bandeira republicana, pon unha historia, como ademais, inda por riba aparece o vicepresidente do goberno, ten que aparecer o alcalde de Padrenta, que é do PP ali no medio, tragar que a bandeira republicana, con toda a historia e todo o tinglao. Ben, de Paderne, sí. Todo isto, diríamos, bueno, pois o acto está a todos os veciños do pobo, porque o pobo de repente, de ter a un hijo puta comunista ali no pobo, pasan a ter un héroe da resistencia. E entonces, claro, empeza a mudar a historia, e entón empezan xa a contar. E a través disto xa empezan a contar, os franceses veñen aquí, veñen o acto este e demais, e os franceses dicen, pero esta xente nunca se enterou do seu avó con Francia e tal. Dicen, non, é mentira. Dicen, como que é mentira? Non, non, mira, no ano 1962 veu unha persona de Francia aquí, clandestina, colleu a nai en Paderne de Allariz, a pasou a Francia, a forma clandestina le vou a ver a sepultura do seu marido e arranxou a pensión da lle correspondía a pensión correspondiente e a volveu a pasar clandestina para aquí. Problema, a súa nai nunca lle contou a súas fillas esa historia. O sea, a súa nai seguía dicindo que o seu pai morreu na guerra e punto. E era toda a explicación que sabían do tema este. Claro, o tema xa desta cuestión é que todo isto, todo xa non era só o esquecemento, era a explicación, claro, se vai surdindo pouco a pouco, porque o problema foi, este home era un cordeleiro, fabricante de cordas de Paderne de Allariz. Este home, posiblemente afiliado ao Partido Comunista aquí, a través da influencia, das malas influencias dun mestre que tuvo, que o enseñou a ler e a escribir. No Brau marchaba a facer cordas a Andalucía. Tuvo, digamos, la desfachatez, como se decía entonces, de casar ca filla do rico do pueblo, do que tiña as fincas. Entón, tan mala sorte que cuando está Andalucía estalla a guerra, el salista no quinto regimiento, y claro, as fillas, a súa muller, que ten dúas nenas pequenas, queda sin nada, queda sin entrada de cartos ningún, co cual esta señora ca súas fillas ten que marchar a casa dos pais. Imaginadevos, o pai que xa non quería que casara con ela, toda esa historia, imaginadevos a situación nesa casa, o que tuvo que escoitar esa muller e a súas fillas sobre quen era seu pai, toda esa historia. Bueno, pois todo eso muda a partir de un suceso, de un feito, de un acto de recoñecemento, tanto no primeiro caso dos franceses como de ahora. Entón, aí como operan os mecanismos de memoria? Se lle preguntamos pola memoria a esta muller antes de todos estes sucesos, que nos contaba? Se lle preguntamos hoxe, que lle contaba? Os veciños de Paderne, do aldea aquela dalí, antes de que pasara todo isto, que nos contarían? Despois de que aconteceu todo isto, que nos contan? E aí é onde vemos as diferencias entre historia e memoria. Como a memoria se construye, como a memoria se vai reconstruindo, posiblemente a historia tamén, pero por outros mecanismos, e como a construción da memoria non obedece aos coñecementos históricos solamente, senón o que a conmemoración no sentido literal, conmemorar, é dicir, poñer a memoria en común, a memoria da plaza, a memoria do encontro, devolverlle a voz á vítima para que a vítima conte, é moi contundente, porque frente a eso non hai esquemas de razón que se resistan. Xa non funcionan os esquemas de memoria que ofrecen esa resistencia ao cambio. Cando nos colocamos a unha muller que conta a súa vida, a súa historia diante dun auditorio, automáticamente todas as resistencias que poda ter o auditorio a esa narración, a ese conto, se veñen abaixo. Es decir, onte contaba aquí, non sei se estaba de moitos, o suceso ese vou contar porque me parece un feito moi, moi contundente, que me contaban fai 4 días a raíz dunha proposta de homenaxe a mulleres de represaliados, non? E entón propomos a unha muller que veña a falar en público para que conte a súa tragedia da súa casa, que foi o seu pai o queimaron vivo no Rodicio, así de falangistas desta estrada. E entón a muller se nega, dice que non, en principio que non. Bueno, como era unha cousa así onde estábamos bastantes amigos, acabou contando a historia pouco do tema. Dice, fai como cuestión de un mes, dous meses, falando destes temas, unha amiga me conta que o seu pai, unha vez despois da guerra, indo para o Rodicio, o pararon os falangistas e lle pediron unha lata de gasolina porque non tiña gasolina para continuar o viaxe. E que cando chegou a Trives se enterou de que habían queimado unha persona no tema. Eu contaba como gran drama. A muller reconoce a historia do seu pai e dice, ese era meu pai. E entonces esta dice, pois o meu pai decía que no coche foi fulano, fulano e fulano, que eran os falangistas. E a muller lle dá un patatús, porque un dos fulanos que nombra é o seu marido. Entonces, a historia é tremenda, porque esta muller se entera fai un mes que o seu marido foi un dos asesinos do seu pai. E esa é unha historia que a súa nai sabía e calou, a súa tía sabía e calou. E esta muller se entera despois de 40 anos de convivencia con un señor do que ten dous fillos, que é quen é. E isto é tremendo. É dicir, vos dades conta como funcionan a veces estes os mecanismos de silencio e os mecanismos de memoria, a veces levan a situacións que son como moi límites, moi... Por lo tanto, eu que quería decir, nos actos estes de conmemoración, de establecemento de memorias, non somos moito máis partidarios. Sabemos que a historia é importante para coñecer cousas, pero a nós nos interesan máis as historias que nos conta a xente, e que esas historias se compartan e se convirtan en historias comuns, porque é a maneira de establecer esa especie de memoria colectiva que vai rompendo eses outros esquemas de memoria construídos durante anos desde os organismos máis oficiales. Entón, por eso non somos moito máis partidarios de actuar por esa vía, de devolverlle a voz á víctima, de que se socialice esa voz, de que se faga pública, de que se fagan nos foros públicos, porque nos parece que a única maneira que nos temos encontrado hasta ahora de que realmente esa memoria pase a ser un patrimonio común que nos permita a todos actuar hoxe desde outros esquemas de memoria e plantear nos opcións de futuro con outros mecanismos e sin os medos que temos herdados de esa memoria construída, hexemónica, ata hoxe, e que moitas veces nos paralizan os nosos pensamentos e as nosas opcións. É un pouco o que eu queria escoller. Agora falamos todos.
La última historia es muy demoledora, ¿eh?
Impresionante. Sí. Eu só quería puntualizar, porque nomeaste moito o facto de a memoria non ter, ou cando menos separar un bocadinho memoria e historia. Concordando con a perspectiva que tú queres transmitir, eu acho que debe ser así, que a memoria das persoas son as que deben contar, non tanto penso que si ten a ver con historia, evidentemente, penso que recuperar a memoria, de alguma maneira recuperar a historia, ainda que a memoria sexa presente. A historia, de facto, penso que eu máis que fiz historia de arqueología, moito máis, non? Penso que a historia tamén debe ser presente. Ainda que estudemos o facto do pasado, e ese facto do pasado explican, deben axudarnos a coñecer moitas condicións do presente. Por tanto, ainda que tú, imagino, non sei se podías matizar un bocadinho máis por que esa separación entre historia ou historiadores, pero eu acho que no fundo é iso, separar o que é historiografía oficial ou non. Hai outro, onde tivemos un historiador aquí que acho que deu unha conferencia magnífica dun grande conteúdo histórico, é que imagino que tú non dirás nada ou non sei se explico, me explico,
no, co galo da pregunta fai el. Eu sí tamén creo que si sí, hai técnicas científicas para facer analítica de multicausalidade, que logo haga tesis revisionistas un pouco torticeiras que enfoquen ese análisis histórico de determinada maneira e solo unha línea uniforme outra cousa. Pero eu sí creo que científicamente ten que haber técnicas que realmente contemplen a multicausalidade.
Eu sobre, sobre ese tema e aproveitando que aquí está un experto que sabe moitísimo máis desto que
no, eu non,
pues, Sierra pode falar destas cousas,
no, pues, se si nos contas moi agradecido
porque me chego tarde y... No, que eu comparto como eu sabe perfectamente a reflexión que fai, David, e abundando na, no que ele trata de plantexar, que lo plantexa en dous términos que son fundamentais a nivel metodolóxico. Hai unha dimensión ética que é incontestable. A dimensión ética está en que, evidentemente, recuperar memoria supón que se esa individual ou compartida, a memoria ten que ser asumida polos protagonistas dos sucesos que de alguna manera foron esquecidos. Por tanto, é unha especie de socio-psicoanalítica colectiva, ¿no? De alguna maneira solamente se configura como presente liberado cando éticamente a sociedade lle permite a eses protagonistas, neste caso víctimas, lógicamente recuperar aquilo que estuvo sometido a unha damnatio memoria, a unha ocultación oficial, ¿no? O cual non quere dicir, o que dice David, non quere dicir que se negue a legitimidade para construir historia sobre os fenómenos de memoria. É outra cousa distinta. É dicir que o espazo académico sigue tendo pertinencia. Agora, o risco que él, con toda razón, advirte, é que si se monopoliza a recuperación da memoria no espazo académico, no espazo da ciencia social e neste caso da historia, sin que entonces, o que se fai unha lectura objetivada de ese tema analizado, de alguma forma podemos caer no risco de volver a postergar aos protagonistas das propias historias, ¿eh? Entón ese é o tema e ese é un pouco, por iso unha cousa é a historia como construcción crítica científica dun proceso, dun devir a través das técnicas historiográficas, e outra cousa é a memoria das persoas, de todos nós, que de alguma maneira, cando esa memoria está, é unha memoria traumática, porque foi ocultada por acontecimentos cimentados e soportados sobre a violación de dereitos de todo tipo e sobre a opresión e subordinación duns poderes dictatoriais e opresivos sobre a libertade das persoas, ¿no? De alguma maneira, eso ten que haberse unha espita, ¿no? Para que se exprese no campo sin que ten que expresar, porque o que vive un acontecimento traumático ele non desperta a recuperación desa memoria con conciencia científica, desperta con conciencia existencial. Polo tanto, evidentemente hai que darlle cauce a eso, que sobre ese proceso o historiador observe esa dinámica de recuperación de memoria e construya paralelamente unha interpretación, un análisis histórico, eso é legítimo e hasta é necesario, porque precisamente despois esa memoria recuperada e vivida polas persoas, que David está claramente transmitindo, se convirte despois en historia, paralelamente permitirá que dentro de 3 ou 4 xeracións podamos dicir que mereceu a pena devolverlle a palabra a eses que as que lle foron arrebatada, porque gracias a esa recuperación outros poden despois condensar historiográficamente esa realidad e transmitir a aqueles que dentro de 3 ou 4 xeracións xa non poden nunca sentir de forma subxetiva esa experiencia. Esa é a diferencia entre o que creo que estou convencido que o que estaba dicindo David, ¿no? Entonces, a separación está en eso, decir, que moitas veces hai unha especie de, como unha especie de segundo latrocinio, ¿no? Decir, que é un pouco a digamos, o rapto por parte da academia, por decirlo así, da experiencia civil, da experiencia social de recuperación de memorias en este tipo de experiencia. Es un,
el
perigo de convertir un fenómeno que é unha catarsis social en un congreso.
Sí. Llegamos a veces a situaciones que has vivido que se dan tanta vergonza. Eu vin a un historiador explicarle a un protagonista de un feito, a unha víctima, o que había acontecido. E iso é tremendo, é dicir, hai a usurpación do relato, entendes? O protagonista, iso é o peor, entendes? Porque nin siquiera lle deixas contar a súa vivencia. Entendes? E eu teño vivido unha situación destas, que chega o historiador que sabe moitísimo de non sei que e de repente lle está contando a unha persona que foi protagonista do feito o que aconteceu, e ainda lle discute a historia, que pero teño vivido situacións destas, non? Entón, isto ten que ver tamén co tema da recuperación das autoestimas e a construción de identidades, que iso é moi importante, non? Antes falábamos da falacia esa de los moros e esta historia, pero falacias como esas hai centos, ¿no?, que funcionan como tópicos no razonamiento que se chama común, ¿no? Dous casos así que temos, o do Cambedo, en un caso, o Cambedo pasou de ser un pobo donde os veciños negaban ser do Cambedo e nos seus cartos de identidade negábase que se pusera veciño do Cambedo, sino que puñan veciño de Vilarello, ¿no?, porque ser do Cambedo era un estigma. Pasaron a a tardar 10 anos en contarche as historias que che iban contando a cachiños e según quen fora, pasaron a unha situación de din con orgullo son do Cambedo, e non só eso, sino que a calquera que chega en este momento a aldea lle contan a historia, ¿sí? Dicir, porque hoxe, claro, é a dignidade e a identidade recuperada. E iso está acontecendo con persoas, con colectivos, con organizacións, con incluso, por exemplo, o tema dos mestres, ou o tema de por exemplo, determinados sindicatos colectivos que se crearon, etc. etc. E claro, iso non é só, digamos, restituir unha historia, restituir tal. É tamén restituir uns valores, que é a segunda parte, que opera no seu presente. Claro, unha ética. Unha ética de comportamento. Claro, como explicas o comportamento de Pepín de Alemania ao longo de toda a súa vida, se non é a partir dunha construcción dunha ética personal durísima, e que eu penso que merece a pena transmitirse a xeracións seguintes como un valor, sobre todo nun momento donde o que se transmite todo o contrario, o individualismo, digamos, a utilidade inmediata. Es decir, ese tipo de, y eso penso que é o que lle teñen máis medo por riba das historias. Por eso en este momento nos procesos no tema oficial de recuperación de memoria histórica, vou dicir que é un término que a min me chirría, pero no, neste momento non hai problema ningún en facer un congreso na universidade sobre tal cousa, non hai problema ningún en facer actos oficiales como fai pouco en Madrid recoñecendo os profesores de universidade que foron represaliados e toda esta historia. O problema é cando lle devolves a voz ás víctimas e empezan a emerxer os valores, porque entonces eso é un atentado e un cuestionamento de moitas das cousas que se están facendo en este momento. É dicir, ese é en este momento o gran problema, incluso para o poder. Sabedes que en este momento hai enriba da mesa, falamos, me parece algo antes de eso, da lei esta de recuperación da memoria. E claro, se enfrenta a un dilema ético, a un dilema político e a un dilema económico. Dilema ético que, en boa lógica, habría que anular todos os consellos de guerra e todas as actuacións de un goberno que é ilegítimo e cuya aplicación dun dereito ilegítimo de base nesa historia. Por lo tanto, todos os actos jurídicos derivados de eso terían que ser nulos de pleno dereito. Segundo, porque as víctimas teñen dereito a que se lle repare moralmente, polo menos, digamos, decir, mire, este señor non era un asesino, non era non sei que, non era non sei cuánto. Decir, ten dereito a eso, e a súa familia ten dereito a reivindicar o nome do seu familiar. E esa é a segunda cuestión. Pero claro, se declaramos nulos os actos jurídicos para unha cousa, inmediatamente son nulos para outra. Co cual entramos no tema económico. Es decir, declaramos nulos todos os actos xurídicos do franquismo e incluso as expropiacións que houbo que serían nulas de dereito significan que temos que devolverlle a xente as propiedades que foron incautadas por outros. Si, isto plantexa unha serie de problemas que esta sociedade en este posiblemente en este momento non teña mecanismos para poder artellar unha resposta fácil. Eu entendo, pero cando menos, e despois hai un problema de fondo, e é a democracia actual é herdeira de que? Desas leyes injustas que anulamos, da legalidade republicana que non recoñecemos, de que somos herdeiros?
A película do outro día.
Aquí. No, mesmo tamén outro día cando esteve o señor este non me lembro Alcuño Quico, ¿no?
Sí, Quico.
Que falaba de que ele non tiña recoñecido como tal ningún tipo de direito. Acho que iso podría ser de alguma maneira, non sei se devolver dignidade económica arrebatada en seu día, mas ese reconhecimento se devía existir, ¿no? Cando menos. E depois ontem eu, a raíz das túas palabras, ontem non se aprofundou moito porque non era o tema, mas falábase de que a hora de analizar, de dar a palabra ás persoas, de falar, de dizer nomes, había tamén o problema da intimidade pessoal, ¿no? Debemos coñecer os nomes dos asasinos, non os debemos coñecer. Iso prejudica as familias, que agora mesmo poden ser totalmente contrarias ao que defenderon os seus pais ou avós. Que debemos facer nisso? Faço esta pregunta porque eu reconheço que é difícil a resposta, mas eu pessoalmente son por coñecer esos nomes, ¿no? Se coñecemos os nomes dos nazis que asasinaron ou dos fascistas italianos que fixeron iso, claro, porque non vamos coñecer os nomes, embora sexan os nosos veciños. É así, é trágico, mas é así.
Eso supón dúas cousas distintas. Unha que me preocupa pelo menos, que é un dilema moral, me preocupa menos, pero hai outra cuestión que a mí me preocupa máis no tema de si se debe decir ou non decir o nome das historias, e é que a maioría das veces a xente tuvo que convivir con esas personas, os mesmos pueblos, frente por frente, sin poder decir nada, sin poder poñer ni siquiera manifestar o que xa sabía. Cando ti, pobo de 20 veciños, sabes que fulano matou a teu pai ou a teu irmão, a toda esa historia, todos os días do ano, un día e outro día, tens que pasar ao lado dele, entendes? Sin que haxa máis mínima sombra de decirche, oye, foi unha barbaridade, o sea, me entendes? Porque iso pode dar lugar, a partir de aí pode dar lugar ao reencontro desa historia. Sacar os nomes, que incidencia tería hoxe nesta cuestión? Eu penso que na maioría dos casos ningún, porque a maioría da xente sabe esa historia. Hai un problema, e é que non é que se impida dar os nomes, é que se impide acceder aos documentos onde figuren eses nomes. Eso é que me parece gravísimo, é dicir, porque aos historiadores, aos investigadores, os priva dunha cantidad de documentación grandísima. Entendes? O sea, non poden acceder ás fontes documentais. E iso é grave para o propio estudio da cuestión. Poñer os nomes dos asesinos en este momento, eu penso que eu polo menos son partidario dunha cuestión, e aí tamén as víctimas hai que deixarles un marxe. É dicir, eu sempre digo, hai que lembrar, hai que conmemorar, digamos, as persoas que foron non porque foran víctimas, fíxate ben, que esa é outra cuestión, pola súa vida, porque non hai que esquecer que foron víctimas por algo, foron víctimas por unhas traxectorias vitales determinadas, por ser dirigentes sindicales, por ser alcaldes dos pueblos, por ser xefes de agrupacións políticas, foron víctimas por eso, non por... outras veces ocurrieron, pero eu son de que hai que lembrar as víctimas, hai que levar os valores, hai que recordar eso, e eu penso que o mellor que se pode facer cos verdugos é desterrarlos ao esquecemento da historia. É dicir, recordar o feito non ten sentido en este momento volver a decir fulano de tal, porque fulano de tal non significa nada. Entendes? Cal é o problema? Que moitas veces nos pueblos hai un problema de familias, e entonces o problema das familias é gravísimo, porque
es que además hai outro tema de que o que está dicindo David é que o que acontece que plantexas afortunadamente, e digo afortunadamente porque se permite, digamos, limitar, digamos, a reproducción de novos enfrontamentos, que eso sería, digamos, unha forma igual tan perigosa como seguir ocultando o que é necesario que forleza, ¿no? Pero creo que a sociedade se autorregula tamén así sola, ¿no? Es decir, realmente si a sociedade permite, digamos, dar canle, ¿no?, para que emerxa esa catarsis social de que as víctimas puedan, como indica David, recuperar a súa propia biografía íntegra, en dignidade, e entender que as partes da súa biografía que foi anulada foi producto dunha agresión, evidentemente solamente eso, probablemente as propias víctimas son os que non lles interesaría en moitos casos satanizar aquilo que, como dice David, xa coñecen, pero que eles saben o perigo que sería que utilizar eso para, digamos, producir dispositivos de revancha social. Eso se autorregula socialmente. Si a sociedade democrática, eso autorregúlase con bastante facilidade. O problema é que, claro, que se produzca a situación previa, que é importante. Por exemplo, na evolución, por exemplo, non somente os historiadores, sino os sociólogos, os antropólogos, toda a ciencia social, xa fala dun concepto que é importante para entender un pouco isto, que se chama represión estructural, ¿no? A represión estructural moitas veces se expresa baixo mecanismos de represión blanda, ¿no? No arquivo oral que temos no Museo Etnológico de Rivadavia hai moitas historias de vida que falan desta represión blanda, ¿no? E esa represión blanda que todos vivimos, por lo menos David e eu, que somos dunha xeración que fomos nenos e adolescentes no franquismo, vivimos perfectamente eso, incluso nas familias, ¿no? Entón, un fillo dun pai republicano e galeguista, pois, con a parte da familia eran abertamente franquistas. Bueno, pues había unha expresión muy que circulaba, que vos xa non coñeces, que era la cáscara amarga. Dicen, estos son de la cáscara amarga. E eso se falaba a hora de comenzar, sí, de cáscara amarga. E tú tiñas, non entendías, pero veías como a mellora teu pai, que era da cáscara amarga, estaba falando cunha cuñada que lle falaba dos da cáscara amarga. Tiña que interiorizar e tú non entendías realmente, digamos, o malestar que se producía en ese momento, ¿no? Y eso, y era unha represión blanda, porque estou falando, sí, en o caso, unha persona que non sufriu unha represión dura, sino unha represión blanda de certo isolacionismo social ou profesional en certos ámbitos, ¿no? Pero tú imagínate eso levado aos casos máis radicais, ¿no?, que se produce, como dice David, en redes sociais, que unha sociedade como no caso da galega, que por eso probablemente triunfou, ou non a verdade, triunfou tan exitosamente a represión, porque unha sociedade, digamos, de relacións sociais parentais e superparentais, na grande parte dos casos. Unha sociedade rural, con 75-80% de sociedade rural naqueles momentos, pues, a grande parte dos núcleos, incluídas cidades, a cidade como Ourense, que podía ter no ano 36 25.000 habitantes, pues era como Carballiños. Entón, realmente está moi penetrada por relacións, todo o mundo se coñece, as relacións son relacións de vecindade ou de parentesco. Prácticamente todas as relacións económicas, sociais e políticas se producen nun espacio de intercambio de vecindade e de parentesco. Pues, lógicamente, aí se interpelan e se misturan moitos fenómenos. Cando hai unha situación de conflicto como esta, evidentemente hai de todo en todas partes, ¿eh? Hai arribistas en todas partes e hai concienciados ideolóxicamente en todas partes. Evidentemente poden estar incluso nas mesmas familias.
É normal.
É normal. E claro, e eso se fai moeda de discurso cotidiano e lógicamente, e eso funciona como un mecanismo de exclusión ou de integración. E uns, os que están nesas redes familiares, están do bando gañador son os que fan dominante un discurso para relacións sociais incluso da propia familia, e os que están do lado do bando perdedor autocensúranse e anúlanse en boa parte dos seus comportamentos, e iso dura 20, 30, 35 anos hasta o tempo que depois fillos e netos non se enteran de que ese señor mellor tiña certas ideas, ou a mellor as vai filtrando pouco a pouco, cando a mellor os fillos, os netos son maiores, pero eso xa depende dos casos, en uns casos sí, en outros casos non. Claro, eso o que fai, que evidentemente cando esas persoas teñen capacidade, que un pouco o que comentaba David, cando se dan canles para normalizar, digamos, a súa propia memoria, normalizar a súa propia memoria e recuperar aquilo que non puderon facer a actualidade na súa vida pasada e trasladar ao presente, eles mismos son os primeiros interesados en non darlle a volta a tortilla da relación, porque son os primeiros que son moi conscientes do perigo dese tipo de conducta. Pois hai unha especie de metabolismo social que autorregula ese tipo de comportamentos. Outra cosa é, aí sí, en cambio, donde os científicos estudiosos sí que deben coñecer esos datos, porque esos datos aí a mellor non son útiles para moralizar a vida social, pero sí son fundamentais para, en cambio, a reconstrucción histórica, científica, e esos son os que deben ser, digamos, facilitados para que os recuperen os estudiosos. Aí donde sería ao revés, sería o estudioso que debería ter acceso a eso para que evidentemente poda construir o proceso.
Pero entonces o que pase é que hasta que o historiador consiga,
o historiador e o científico,
bueno,
social,
o científico que sexa,
de calquer rama,
identifique a ese colectivo, non podemos facer nada.
No, David está dicendo todo o contrario.
Está dicendo o contrario, pero sí. Que está claro é que acabamos concluindo que non se pode desterrar polo que poda pasar socialmente.
Que se poda desterrar, estamos dicindo que eso se regula solo, socialmente, que é distinto. David te poderá contar mil casos, porque ten moita información e moito ten probablemente as persoas que máis conoce este asunto, pero todos os que coñecemos algo deste tema, por os que temos unha edad, coñecemos prácticamente todos, mas hai un certo compromiso ideolóxico desde a propia vida, claro, para habernos interesado entrar en ese tema. É dicir, todos sabemos que as propias persoas que foron víctimas en un grado grave ou un grado leve, foron víctimas dunha represión estrutural ou dunha represión violenta, son eles mismos, cando teñen capacidade para recuperar a súa memoria, as que non, digamos, lles interesa non tanto responsabilizar como culpabilizar directamente aqueles que estaban no bando dos verdugos, porque entenden que eso non lles vai a devolver o que a súa propia dignidade. O que lles devolve a dignidade é que a sociedade como conxunto o recoñeza a eles.
Sí, pero é que é moi distinto. Como conxunto é, porque no caso que contaches dos franceses, unha administración ou chamalle como queiras recoñece ese valor, non?
Sí, pero,
non porque o recoñeces ti, o veciño e o outro, non? Primeiro recoñece o...
Pero automáticamente o veciño pasa eso...
Pero primeiro é a institución
porque
a que o recoñece.
É importante tamén.
Por que nos plantexamos nos facer o acto de homenaxe a Gómez Ollero? Non sempre facemos homenaxes a persoas vivas, casi nunca a persoas xa falecidas. Pero por que nos plantexamos esa historia? Por que, si se queda na historia dos franceses, non é nosa?
Claro.
Entonces, nos temos que socializar esa historia. ¿Me entendes? E entón a mellor maneira é facer o acto na aldea, con todos os veciños da aldea, ¿entendes? Donde a partir de aí se rompen todos os esquemas previos que había sobre esa persona, sobre non sei quién, todas as historias que se contaron sobre esa persona se veñen abaixo.
E se configura a experiencia de Paderne, que foi unha auténtica maravilla, é dicir, se configura algo moi interesante, que é un desde o punto de vista máis de antropología e sociología, que se configura unha especie de catarse institucional. É dicir, hai unha transferencia de legitimidades. É dicir, o traer os franceses aquí fai que unha autoridade dun Estado democrático e eso traslade algo que eles xa leven recoñecido durante moito tempo a outro espacio. E a presencia das autoridades de aquí, por exemplo, do vicepresidente da actual Xunta, nese acto, fai que se pase o testigo desas señales e a súa presencia está legitimando a normalidade desse acto e o reconhecimento público. Automáticamente, toda a aldea e toda a xente que estaba ali mudan totalmente de actitude frente a esta xente. Empieza, hay una especie de concatenación de legitimidades.
Claro. A memoria simónica, si sea otro en ese momento.
Eso es cuando yo planteo que la construcción de memoria se trata en definitiva de construir hegemonías, es decir, de construir, digamos a legitimación, que sean, mira, se está aconteciendo.
Sí, claro.
Ellos ahora no se atreven a decir públicamente. ¿Cuántas personas atreven a decir públicamente que fui un falangista? ¿Cuántas atreven a decir públicamente eu andiven en tal cousa ou fixen tal cousa ou esta historia? Y en cambio, as víctimas sí se atreven a decirlo, sí están empezando a atreverse a decirlo, sí están empezando a reivindicarse como tal, y a sociedade como tal admite eso. ¿Cuál quiere decir? Que mudou, en certa medida, mudou, digamos, os criterios de ese marco de memoria que falábamos antes.
Agora tenemos de Paderne, que el señor que se nos ha hecho empezó a alargar,
claro,
a salir, alargar en plan orgullo. Claro.
Pues, de repente un vecino, la casa porta con porta de ese señor, después del acto de Paderne, hubo ali un viño ali no, en aquella historia, ven, acércase nos un señor de 90 y tantos años y nos dice: eu estuve con Gómez Ollero no 5º regimiento. ¿Cómo? Sí, eu en Teruel, fue la última vez que o vi y me dijo. ¿Cómo se llama o povo? Hasta, no recuerdo o nome. O povo de aquí, de Paderne, donde era.
Ah, sí.
No me acuerdo, dice. Hasta, nome da aldea. Hasta en esta aldea, hasta la victoria siempre. Y xa non o volvín a ver. Y entonces, a partir de él, esa persona, o a familia, estaba alucinada. Dice: 40 años viviendo porta con porta y nunca nos contó esta historia. Y entonces, él empieza a reivindicar a súa propia historia. Porque xa é parte do aceptado, do común, do que non, me entendes, do que xa está imposto.
Claro, o poder aí o que transfire un outro tipo de poder, recoñece legitimidade a que outros poderes anteriores negaron, con cual hai unha inversión de relación entre a comunidade e o poder. Entón, eso é fundamental. É decir, o poder sempre ten que participar en este tipo de procesos. Por eso se declara o ano da memoria, porque se esa complicidade non, pues, non se producía o proceso. O que ten que fazer o poder é activar ese mecanismo, pero non ocuparlo.
Pero yo sé, é o que preguntaba Víctor, por exemplo, cal sería a actuación, non? É decir, a actuación é esperemos a que fagan as institucións e despois nos...
Non.
Ou é antes.
A historia é, vamos a ver, eu cando planteo estas, cando fago estas cousas, fago intervención política, digo claramente, é decir, non son neutral nesa historia, nin pretendo construir historias neutrales, nin historias neutrales. Eu estou facendo unha loita ideolóxica dentro dun campo determinado onde eu pretendo mudar as hegemonías de historia, dende a miña posición pequena, dende o meu espacio pequeno, toda esta cuestión. Entón, eu o que pretendo é deslegitimar determinadas prácticas, deslegitimar determinadas, digamos, prácticas de poder, incluso as bases dese mismo poder que se siguen mantendo nas aldeas, nos pueblos, desta historia, porque deslegitimando eso, de alguna maneira libero a xente dunha serie de esquemas mentales que obligan a determinados comportamentos, entre eles o voto, por exemplo. Claro, un pouco ese é o esquema que nos temos traballado. Claro, non somos 4 gatos traballando nesta historia, o único que facemos é animar a xente a que retome esa historia. É dicir, o ideal sería que a partir dos locales, dos entes locales, das sociedades locais, empezaran a construir esa memoria. É dicir, vamos a facer, que aconteceu aquí? A ver, vamos a facer historias de vida, vamos a falar ca xente maior a ver que nos conta esa historia. E empezar a liberar esa memoria, que é que pode cambiar as hegemonías.
Claro.
Pois senón, como mudamos a estrutura?
No, pero se está en todo, mira. Ti que estás onde estás, tes acceso a documentos onde podes ver iso que está dicendo David con moita facilidade. Es decir, a conduta das mulleres, por exemplo, como mecanismo de defensa frente ao franquismo, participando nas redes de extraperlo, de contrabando, que é unha estrategia defensiva, que era a única salida que lles permitía o sistema para sobrevivir. Bueno, pois pues, eso tuvérono como tamén estigmatizado, e xa non é unha conduta política, que é unha conduta económica, pero formalmente sancionada
polo Rexin, polo franquista, enda que o xeracas do Rexin tamén o practicaban. Que temos unha, a famosa biografía de López de Alejo, que non ten desperdicio, que foi o que meteu a franqueira despois no mundo da política. Este que confesa claramente na entrevista con 96 anos que ele, digamos, era o máis importante desperdicio da provincia. Pero que ele tamén o ocultaba desde a posición de poder, pero ocultaban os da posición subordinada. No momento que saben que un historiador ou un etnógrafo empeza a preguntar e a sacar esa información dese tipo e que hai unha relación máis aberta e que ademais teñen 90 e tantos anos, realmente xa teñen moi pouco que perder e son mulleres, e ademais teñen unha capacidade de discurso moito máis emancipado que incluso que os homens, que tamén un comportamento de xerido que é moi curioso e funcionan de forma distinta, son máis incluso valentes, por largan, empezan a largar e dicen, pois si, eu fun, pero a única maneira que tiña para subsistir e para de comer aos meus fillos. E de repente algo que estaba ocultado durante moitos anos emerxe. E hai moitos, moitos casos eso, pois, igual que ocultan eso, que sería unha forma de represión blanda, porque non son xente que tiveran comportamentos nin compromisos políticos definidos, pero si eran. Eran o lumpen da sociedade, eran os grupos máis subordinados da sociedade, mulleres e labregas, que sufrían outro tipo de opresión distinta, pero igualmente dura, e tiñan que subsistir como podían. No momento en que poden tamén recuperar eso, por eso, e David, eu temos comentado moitas veces, unha vez que se dé cancha a liberación da propia memoria política e da represión política, hai que recuperar outra memoria moi importante de todo o franquismo, que as distintas formas de marxinación, represión e tal, social, económica e tal, que moitas veces non tiveron unha lectura política, pero que evidentemente especificaron unha segmentación da sociedade galega moi cruda e moi grande, donde hai un, donde ese campesiñado é o campesiñado que despois os fillos e netos son os herdeiros de comportamentos de auto-odio cultural e auto-odio social, que son os que explican comportamentos políticos clientelares que se están dando aínda hoxe a nivel electoral,
que hai un problema,
que son fillos de todo eso.
Hai un problema incluso dentro de todo isto, un problema que vamos a entender rapidamente. Hai un secuestro da política por os partidos, é así de claro. É dicir, por eso cuando os temos explicaba ao principio o de república, non como reivindicación de nada, senón como outro tipo de cosa, ¿no? É dicir, ese secuestro, é dicir, a xente confunde en este momento facer política con facer política partidaria, que son dúas cousas diferentes. É dicir, política é algo que facemos todos, que iramos ou non que iramos, todos intervimos na cousa pública, que iramos ou non que iramos. Outra cousa é que se seamos capaces de establecer o para qué ou o sentido en que intervimos e ter a capacidade de analizar e como queremos intervir para que as cousas muden. Esa é outra cuestión. E entón, un dos problemas que temos aquí no noso país é artellar unha sociedade civil que actúe políticamente por riba incluso dos partidos políticos. Os partidos políticos teñen unha vía de actuación, pero esa non é toda a actuación social. É como, e o entendedes perfectamente porque vos o vivides máis directamente, sobre o tema da lingua. Non é un rollo partidario, non é un problema de tal partido ou tal outro, é un problema de sociedade civil que decide construir unha determinada identidade e defender determinado tipo de mundo, de visión do mundo a través da súa lingua, ¿no? Bueno, pois aquí, até agora, hai moi pouca intervención civil na vida política, na vida pública. Moi pouca intervención civil. E eu penso que é un dos das eivas que temos neste país, digamos, para consolidálo con identidade propia como país.
Pero tamén as estruturas partidarias, moitas veces, no momento que unha iniciativa civil tamén torpedean.
Claro, porque tenden a monopolizarla. Claro, evidentemente.
Sí. Bueno, pero iso non é un fenómeno novo.
Non, iso é tradicional. Cada quen temos que defender os nosos ámbitos de...
Eso forma parte das dinámicas sociais. É dicir, que realmente toda a estrutura de poder, cando se configura e consolida, tende a sustraer o control de todo o que se faga no espacio político, incluso da xente que está próxima a ideoloxía dese poder. É dicir, que iso é normal, pero claro, o que hai que contrapesalo. os mecanismos de contrapeso son os que teñen que funcionar, que funcionan na medida en que a sociedade está moi articulada ou está moi madura política e socialmente. Se produce con conflicto.
Claro. ¿Qué pasa?
O tema de nunca máis, claro. Porque se produce unha forma civil de expresión política, porque hai un conflicto moi, moi grave. Pero que tan pronto como se articula, se desarticula, tamén, con moita facilidade. É dicir, que é un problema que está na base social, de unha sociedade con unha formación social X. Isto, bueno, querámoslo ou non, isto é marxismo.
Materialismo histórico.
Eu penso que vos contamos unha castaña importante.
Xa
me avisaba eu, Alexandre, de que estuve moi teórico e tal. E eu casi... Non foi Alexandre, foi... Pero bueno, un pouco para... Porque para trascender un pouco esa idea de que hai este ano de memoria é unha cousa que bascula entre a nostalgia por un lado e non se sabe que cousas. Y va, aquí hay cuatro tíos raros, tres historiadores, dos pringados y no sé qué, que se dedican a este tema de la recuperación de la memoria, como si, ¿entiendes? Claro, ¿qué pasa? Que tampoco vas explicitando, ni todo el mundo tenga las mismas reflexiones, ni todo el mundo tenga entrado en las mismas dinámicas, y cada quien, tenemos un grupo, por ejemplo, muy plural, donde hay gente de la CNT a PSOE, y digamos, los debates son... cada un partindo tamén das súas propias vivencias, concepcións, todo eso. E eso, pues, a veces é o que pidera parecer unha IVA, porque discutir a veces hasta, digamos, o color de un cartel, pues, esa historia. Porque, claro, somos así de decir, son cosas importantísimas, a veces as cosas convírtense en motivos de unha escisión. Nos temos un compañero que é moi cachondo, dice, este non é un grupo serio porque nunca tuvo unha escisión.
Eso como a vida de Braya.
Claro, por eso, pues así.
Conxugando as relativos.
Pois eso, e ten a virtualidade de que como tal se obrigan os debates e obriga un pouco a entrar en discusións que bueno. E bueno, eu o que si quería era felicitar a xente de aquí da Esmorga por o traballo que está facendo, que me parece absolutamente maravilloso.
Felicitación.
E sei o difícil que é de que os chiringuitos destes, e o máis difícil que mantelos.
Lo que pasa es que tú estás grande para la convocatoria.
Sí.
No me hagas mérito.
No, por este acto en concreto, sino yo pienso que por... vamos a ver. Que non sea motivo ahora aquí de reflexión, pero bueno, primeiro por unha historia que me parece que a veces nos colectivos é moi difícil de dar, e é romper a automarxinalidade. Esa especie de constituirse en gueto, porque nos sentimos moi cómodos entre os amigos e moi incómodos a veces con outra xente que pois, mellor non temos tanta hábito de compartir cousas e eso. E entón me parece que este é un salto cualitativo importante. É dicir, primeiro porque o espacio é un espacio con unha dignidade, con unha cousa que... porque a veces os formatos, digamos, as formas, de alguna maneira visualizan ou incluso condicionan os contidos, e é así de certo. E entón penso que ese salto é un salto cualitativo moi importante. Logo, pola tolerancia que se demostra nesta casa, que hasta os que falamos por tuñol podemos estar aquí falando.
Eso vai por ti, Víctor,
É que Víctor e eu temos así un...
Sí,
de amigos,
oye, eso que te has contado con portugués, mamá.
Pero que nace con oído duro, no hay forma de... Y entonces, pues, yo pienso que después, porque está teniendo una gran repercusión en la ciudad, o una gente nova, que yo pienso que cada vez se llega más gente nova por aquí a participar, a abrir descaminos.
Achegase máis ás festas.
Ben, pero que esa, mira, esa é outra cousa, absoluta, esa outra cousa, por exemplo, que nos diferencia dos historiadores. eso, porque nos sempre decimos que estamos fartos de esa especie da cultura da necrofilia, non? De estamos constantemente parece que conmemorando a morte de a morte, sí, sí, que non, a vida, estamos conmemorando a vida de o futuro, ano de tal, o artificio esa persona, e esa historia, non a morte de esa necrofilia, e a mellor forma de conmemorar é a festa. E a festa coa participación e con ser consciente a xente do que está
a festa é a institución política máis importante, claro, da historia da humanidade.
Exactamente, porque rompe tensións, chega a xente, fai antes se decía aquilo de que fai amores para a vida, agora eso dos amores cada vez é máis defectuoso e duran menos, pero sí,
esto vais a contar a tu amigo que yo robó, bueno, que robó a cartera. Fiquei con curiosidade. Echou a casa y
de volver a final da historia, a historia é que colleu na carteira, levaba unha tarxeta e esa historia chamou o outro e dixo, oye, perdona, pero me pasou un esto. E dixen, eu pensei o mismo, cando te vin de frente, dixen esto.
El resultó de ver todas las mentes.
Pues esto contaba o pequeño dos Valle Inclán. O Miguel.
Miguel, sí.
O sea que después se encontraron y son grandes amigos, ¿eh? O sea que mira por donde fue el comienzo de una gran amistad. Sí. Bueno, pues eso fue o que sí, os animaros a que sigades. Sei que va a seguir imo, alguén que non vos animo.
Para ali, os que máis traballan están por esa banda, Alexandre, Amor.
Ya, traballan todos, os costa. Gracias por iso, por convidar, por estar aquí.
Que encerro Alexandre.
E por os momentos agradables que pasaron.
Ou que encerre oficialmente.
Non
hai que encerrar oficialmente.
Así foi moi informal, así que...
Pois nada, tomamos unhas cosas.